Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас підсумкова програма «За день. Голос народу, голос Божий». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати, дуже гарно знайомо для вас, психолога Людмилу Гридковець. Слава Ісусу Христу, пані Людмила.
Слава віки Богу.
Ну що ж, чергова хвиля, пані Людмила, виборів на нас рухається. В неділю будемо робити знову свій вибір, дуже важливий, знову дуже такий важливий для України і для кожного з нас, але мова не зовсім про це, а про те, в якому психологічному стані ми підходимо до цих виборів. Знаєте, я пригадую десь рік тому один журналіст, дуже відомий тут в Україні, повернувся з Італії презентувати свою книжку, де проводив певне таке соціологічне опитування, які емоції в українців є напередодні там президентських виборів, так, тоді ми до президентських готувалися. Він сказав, що тенденція не позитивна, є його фокус-група соціологів дослідили, що превалюючою емоцією є приниження, страх, відчуття незахищеності. Чи ви поділяєте ось таке дослідження з того, що бачите в своїй практиці, і наскільки це небезпечним, якщо поділяєте цю точку зору, є для країни от в такому пригніченому стані робити вибір? Будь ласка.
Ну, насправді, давайте так, це там дійсно, коли ми говорили про стан приниженості, страху і так далі, насправді, попри те, що це дійсно був реальний зріз, ми можемо говорити, що це сугестований стан. Чому? Тому що мова йде про мою цілу систему маніпуляції, яка застосовувалася до свідомості людей, де саме акценти робилися на негативі, зовсім не робились на позитивних речах. Тобто, по суті, ЗМІ тривалий час працювало саме на негатив для українця. І фіксація на негативі привела до того стану, в якому тривалий час перебували українці останній там рік, наприклад. Так? Тут ми повинні чітко розуміти, що стосується саме людської особистості, що стосується маніпуляційних технологій, що стосується взагалі загальної ситуації в Україні. Буквально пару тижнів тому назад ми робили моделювання складної системи, моделювали ситуацію в Україні. І от, ви знаєте, за останні 5 років ми вперше опинили ситуацію, коли образ України не бачить Божого шляху, коли немає взаємозв'язку між психічним здоров'ям нації, психологічним благополуччям, фінансовим благополуччям, духовним благополуччям. Ну, тобто, насправді, ми дійсно опинилися в ситуації, в якій досить багато негативних факторів присутні. І це вперше за останні 5 років. Навіть в ті періоди, коли були дуже гострі ситуації. Однак були певні конфлікти, були там певні проблеми в моделюванні, але такого, як на цьому етапі, такого не відбувалося раніше. Якщо, знову ж таки, якщо хто-небудь покладається на будь-яку силу, як та, що допоможе вийти з цього стану, це теж є міф. Знову ж таки, моделювання показало, що жодна сила не має сили, умовно кажучи, стабілізувати цей процес. Лише певна комбінація сил може допомогти цьому процесу. Відновлення України на своєму шляху розвитку, на власному шляху розвитку. Відновлення психічного здоров'я, відновлення психологічного благополуччя. А складний такий процес.
Ви знаєте, я от перед попередніми виборами говорив з нашими єпископами, і греко-католицькими, і римо-католицькими, і ось зараз намагаємося обговорити суспільне положення нашої країни, і я пам'ятаю, що і тоді, і зараз вони казали, що українці дуже люблять ідеалізувати, так, ідеалізувати, дуже розстроюються, коли їхні ідеали не співпадають із дійсністю. Ви бачите таку рису в нашій ментальності, що ми постійно намагаємося людину звести там в ранг якогось напівбога, а потім дуже-дуже боляче нам до серця припадає, коли людина не відповідає нашим ідеалізованим формам.
Ви знаєте, тут значно складніше механізм. Чому? Тобто, дійсно, оце перша частина стосовно ідеалізації, та вона присутня в українців. Українцям дуже хочеться вірити в того, що українська нація, вона сама по собі позитивна. І тому іде накладання позитивного образу, що ця людина зміни, ота людина зміни. Тобто відбувається свого роду ідеалізація, що хтось візьме і це все зробить. Ну, тобто, замість мене це все зробить. Угу. Такий, знаєте, фактор такої інфантильності, дитячої.
Ну, це радянщина, що партія подбає. Не зовсім, ні?
Не зовсім, ви знаєте, тому що ця радянщина, вона лягла, в принципі, теж на певний ґрунт. Мені свій час, я не пам'ятаю автора цієї статті, дуже сподобалася стаття, яка називалася, що українці – молодша дитина Бога. І от в цій статті проводиться аналог єврейського народу, українського народу в контексті сімейних відносин. Дуже потрясна стаття, її можна знайти на теренах інтернету. І от дійсно українці дуже схожі на цю от молодшу дитину, яка з одного боку звикла, що вона отримує блага, тому що наймолодша, та зрозуміло, молодшим більше припадає.
Угу.
В той же час вона отримує покарання не тільки від батька Бога, та але від старшого брата, ну, в даному випадку це єврейський народ. Ну, там дуже багато таких цікавих таких нюансів. Вона мені дуже сподобалась, бо вона багато в чому перегукується саме з таким от розподілом стосунків. Так само, але, знову ж таки, є інша особливість. Є фактор захисних реакцій. І коли люди усвідомили, що вони зробили дурницю, ну, наприклад, їх ідеал не справдився, то дуже часто замість того, щоб визнати це, людина включає систему психологічного захисту потужно і намагається в будь-який спосіб однак зберігати своє позитивне «я» і зберігати свій типу позитивний вибір. Навіть при усвідомленні, що вибір був неправдивий. Ось це є головна проблема українців. Тобто немає переоцінки, немає визнання помилки. І от відсутність визнання помилки приводить до того, що йде чіпляння, знову ж таки, за образи і приписування їм уже нових створених іміджів і нових створених справ, які вони ніколи не робили.
А ось ця заіделегізація, так, це наївність чи щось таке більш світле? Тому що наївність, це, здається, з незрілості певної проростає.
Ну, знаєте, тут є кілька факторів. І фактор незрілості, він є присутній. І фактор того, що ми все-таки належимо до постколоніальної суспільства, так? Тобто існують свої ще ознаки колоніальності. Крім того, у цей же ж момент брати відповідальність. Нам поки що вистачає брати відповідальність для більшості населення лише на короткий проміжок. Є катастрофа, є загроза, ми взяли відповідальність на дуже короткий термін. А далі завжди знову ж таки відходимо на свої позиції. Але є що добре, якщо, наприклад, там, наприклад, років 10 тому Україна була на дитячих позиціях, то зараз приблизно Україну можна собі порівняти з підлітком. Підліток, який бунтує, підліток, який заявляє про себе, підліток, який зв'язується не з тими групами, підліток, який намагається довести свій авторитет і спроможність своєї позиції. Він експериментує, він пробує, він бунтує проти батьків, ну, з усім комплектом підліткового віку. І от українці зараз знаходяться в цьому підлітковому віці, які протестують проти своєї родини, які протестують проти базових своїх цінностей, які намагаються знайти собі лідера, які намагаються довести, що вони класні, вони круті, і взагалі все, що було раніше, воно не спроможне, а от я тепер знаю точно, що робити. Ну, тобто, знову ж таки, ми однак рухаємося вперед.
Я пам'ятаю цитату блаженнішого Любомира Гузара, який казав, що українці чекали, що замість яблука виростуть груші. Насправді, цього не дочекавшись, розчарувалися. От це розчарування, чи бачите ви зараз в дусі у нашої нації ще бажання, натхнення боротися? І чи це бажання є привілеюючим, чи лише бажання якихось меншин?
Зараз, на даний момент, бажання загального, бажання боротися немає.
Це погано, так, пані Людмила?
Так, ну, є активна меншість, дуже меншість, так, які намагаються щось зробити, щось змінити. Є умовно пасивна меншість, що значить умовно пасивна? Тобто ті, що відійшли, які готові боротися, але вони поки що відійшли і мають таку позицію спостереження для того, щоб для себе розставити якісь крапки над «і», зрозуміти, куди рухатися, що робити. Знову ж таки, є просто пасивна більшість, яка в принципі, раніше не мало такої активності. Ну, і активність вистачала там на 3 дні, на 5, у когось на місяць вистачало, так? Знову ж таки, є принципова пасивна меншість. яка принципово не включається в жодні процеси і орієнтується виключно на себе. Якщо, наприклад, та пасивна більшість, вона не має такої усвідомленої орієнтації на себе, вони просто так живуть без якогось усвідомлення, то є певна пасивна меншість, яка усвідомлено живе у власне задоволення і, в принципі, процеси суспільства її мало цікавлять.
Я ще хочу зацитувати з вашої ласки блаженніше Любомира Гузара, тому що близьке і так глибинне мені є в пам'яті його слова, які він сказав уже в своєму останньому інтерв'ю для Радіо Марія, дане буквально за місяць до кончини. Він тоді сказав, що ніколи не бійтеся запитувати у політиків про їх моральні християнські цінності, як вони відносяться до церкви, до сім'ї, до Бога і так далі, і тому подібне. От я дивлюся, що здається в суспільстві, якщо не брати там християнське активне середовище, там греко-католиків, там таких активних, які там в мережі щось пишуть, там римо-католиків, православних, деяких протестантів, то в принципі в суспільстві запит на ці моральні цінності взагалі якийсь такий мізерний. Ви поділяєте таку точку зору, чи все ж таки бачите більше цих потілів?
Насправді я поділяю цю точку зору, і це дійсно так і є. І дуже часто люди не задають ці питання стосовно базових цінностей. Частина не задає, тому що вони самі собі не задають це питання. Це по-перше. А друга частина не задає, тому що боїться почути відповідь, яка їх не влаштовує. Знову ж таки, створивши собі певний образ, певного башка, вони бояться почути, що відповідь буде не співпадати. І тому м'яко обходять, бояться почути відповідь.
Ось так. Знаєте, і зараз ми маємо дуже багато якихось нових облич, і експерти говорять, що це насправді добре. Це показує, що наша країна, ну, вона потребує змін, і до багатьох, що називається, дійшло. Так, ось ці нові обличчя, як вам здається, це, ну, палка в двох кінцях, тобто українці критичні до цих нових облич, та тільки чи вони просто живуть по принципу прислів'я «хай гірше, аби нове»?
От дуже схоже на останній вислів «хай гірше, аби нове». Знову ж таки, коли ми говоримо навіть зараз в сучасних умовах, та формується певна навіть політичні партії. Для того, щоб людина заявила про себе, так це треба певний час, певна кристалізація. Для того, щоб усвідомити позицію цієї людини, подивитися, як вона в справі, як вона діє, наслідки її дій. Так формується політична еліта. Коли ми говоримо про повністю нові обличчя, ми повинні розуміти, що кожного разу ми купуємо кота в мішку. Чому? Тому що людина, яка, наприклад, ніколи не мала влади, вона потрапляє владу, знову ж таки, дуже треба обережно, як вона буде взаємодіяти з цією владою. Дуже часто люди, які були дуже добрі в житті, вони коли потрапляють у владні структури, вони починають маніпулювати людьми, вони починають зневажати людей, вони дуже часто починають поводити себе негідно. І, знаєте, от є така стара народна українська приказка. Якщо пан із пана, то толк буде. Якщо пан з Івана, толку не буде. Що воно мається на увазі? Мається на увазі, якщо людина є продовженням певних традицій і певної інтелігентності, певної відповідальності. Тобто, ну, бо тут мається на увазі пан, це той, хто володіє, той, хто відповідає за свої угіддя, той, хто відповідає за свою землю. Так? То, відповідно, передача цієї традиції приводить до того, що навіть якщо дитина на певний час може війти в протестну форму, може відкидати батьківське, але вона так чи інакше повертається до системи цінностей. Якщо говорити, коли пан Івана, то мається на увазі той, хто ніколи не мав власності, ніколи не мав відповідальності за неї, він, в принципі, не здатен опелювати цим. Тому от в психології є такий базовий такий принцип. Перш ніж отримати перший мільйон, ти повинен стати мільйонером всередині, в душі. І, наприклад, нерідко, коли, наприклад, навіть коли ми працюємо в психології зростання, то людина, яка дійсно хоче вершити там долями і так далі, вона повинна спочатку прожити певний час, не маючи взагалі коштів, але прожити внутрішній як мільйонер. Що це значить? Це значить те, що мова не йде про розкидання коштами, а мова навпаки йде про бережне використання, про усвідомлення відповідальності, про цілеспрямованість коштів, про їх доцільність і так далі, і так далі. І тоді така людина, яка внутрішньо формує цей образ правильного розподілення коштів, та, коли вона отримує ці гроші, вони для неї не є чимось вагомим. Вони лише засобом покращення світу, покращення реалізації тих ідей, які в неї вже були всередині. А якщо людині раптом влада, кошти чи щось раптово падає на голову, то така людина, як правило, не здатна впоратися з тим багажем і з тим вантажем, який на неї припадає. І, як правило, в таких випадках ми спостерігаємо руйнацію особистості. І тому нерідко от політики, коли кажуть, ну, дійшла така хороша людина в політику, та? Такий же був хороший, такий же ж наш хлопець. А як отримав владу, то взагалі ні на що не звертає увагу і зневажливо ставиться. Чому? Та тому що вантаж влади, вантаж грошей, він ж дуже важкий вантаж. Угу. Відповідно, людина просто з ним не може впоратись, вона ж не натренована була на це.
Останнє запитання, яке встигаю вам поставити, пані Людмило, ось є таке прислів'я прокляття, да, щоб жити в епоху змін. Так, в Україні вже було дуже і дуже багато змін, починаючи там з 91-го року, просто не вистачить пальців на руках і ногах, щоб всі перелічити, і великі, і малі, і зараз вони продовжуються. От чим небезпечне, скажімо так, для людей, які переживають ці зміни, буде от подальше життя? Як вони будуть рефлексувати на подальше життя? Які в них будуть, можливо, якісь там психологічні розлади, неврози? Чи навпаки ці люди, які зараз переживають, можливо, молодість чи юність, вони будуть виходити в світ? От так от загально сказати.
Ви знаєте, насправді не треба далеко йти. Відкриваємо Біблію і дивимося Моїсея і вихід з Єгипту. Тобто 40 років, та у нас був шанс скоротити цей час. Тобто Майдан був цим шансом скорочення оцього періоду пустелі. Ну, ми не впоралися з цим скороченням, тому 40 років пустелі ніхто не відміняв. І по великому рахунку, якщо побачити всі ці нарікання, які були там, всі ці дії, які ми спостерігаємо в пустелі, вони притаманні зараз нашому суспільству. Тому, якщо все-таки буде покаяння, якщо все-таки народ буде переосмислювати і шукати Божого, а не свого, то потихеньку ми за 40 років з пустелі вийдемо.
Ну що ж, дякуємо. На такій позитивній ноті, мажорні, ми завершуємо це включення. З нами була Людмила Гридковець, психолог. Вів ефір Іваницький Сергій, програма «Голос народу, голос Божий». Дякуємо. З Богом, пані Людмила.
З Богом.